Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Għalkemm żmien il-festi qiegħed jonqos baqa' fil-fatt il-bambina u tal-grazzja. Fost l-oħrajn, aħna se nkomplu niċċelebraw il-festi. U appuntu se niċċelebraw kemm il-bambina u kemm tal-grazzja.
U fl-istess ħin inkomplu diskors li konna ftaħna l-ġimgħa l-oħra. Kif beda s-sem tal-banet fil-festi.
Charles Coleiro fl-iktib tiegħu il-festi tagħna pubblikazzjoni tal-Pin jagħmel allużjoni għal xi mużika li kienet tindaq barra fil-festi fi żmien Deroan bħal tnabar u suffara jew tnejn. Ġieli anke xi violinċell. Imma meta żar ħaż-żebbuġ fl-1777 ordna li l-festi tal-Knejjes għandhom isiru bl-akbar pompa kemm barra u kemm ta' ġewwa biex il-poplu jallegra ruħu u jkollu biex jieda u hekk.
Isimgħu din li ġejja din veru maġisterjali.
U hekk ma joqgħodx jippilla u jeħodha mal-gvern u mal-impjegati tiegħu.
Imma żgur li qabel dan id-digrit, ġaf xi rħula l-inqas ħaż-żebbuġ kien hemm bħal pikkola banda, xi sit bandisti kollox, u skont Dun Joseph Farrugia fil-kotba tiegħu ta' Mogħdija ta' żmien tal-1909 ħalla miktub li x'joħtana biex iġibulek minn sitta jew seba' mużiċisti kienu jerqu l-għaraq tad-demm.
Il-gvernatur Ingliż Sir Frederick Henry Bouverie, li kien iħobb jindies man-nies, mhux darba u tnej sab ruħu l-mistieden tal-unur fil-festi. U meta ż-żebbuġin minn ta' quddiem biex jiddandnu fl-1940 stednu ħall-festa, miegħu ħabanda militari. U hekk bl-influenza tal-militar bdew il-banet tagħna. U l-marċ tagħna li bil-mod il-mod ħadd fassila tiegħu differenti minn dak militari, b'ritmi Spanjoli. Forsi indirettament minn Sqallija, fejn il-marċijiet ta' ċertu vella kienu u għadhom popolari.
U ma naqsux sur mastrijiet u kompożituri barranin li ġew Malta, iddirġu banet Maltin u komponew mhux biss marċijiet u linnijiet tal-banet, imma wkoll dawk li bdew jissejħu inni di Gloria jew l-Inno Grande, bi kliem bit-Taljan li ma' żmien ġew adattati wkoll bil-Malti. Dawn l-aħħar snin ħadu forma ta' oratorio. Meta fis-sena 2001 il-Kumitat tal-Banda Marija Mater Grazzja ta' Żabbar talabni biex nikteb il-kliema l-innu li kellu jakkomponi sur Mast Rejxi Berras, jien fassaltu forma ta' kantata, reliġjuża, b'taħlita ta' alluzjonijiet profani.
Aw min jaħseb li kantata hija essenzjalment xi kitba reliġjuża, mhux il-każ. Jeżistu kantati ta' baħ, pereżempju, li huma reliġjużi bħal kantati tal-Miliet u tal-Għajt, u oħrajn profani, bħal waħda fuq il-kafe, oħra fuq it-taxxi u oħra fuq il-kaċċa. Id-differenza bejn oratorio u kantata hija biss fit-teknika. Oratorio nistgħu ngħidu li opera f'forma ta' kunċert li fih il-kantanti jirrappreżentaw karattri bħalma jiġri fl-opra. Fil-kantata dan ma jsirx u minkejja li hemm fil ta' tema imma hija aktar ġabra ta' innijiet espressi minn diversi solisti u kor, speċjalment fil-kantati reliġjużi.
Hekk jien fassalt il-kantata Marija Mater Grazzja li fija kemm l-element reliġjuż u daħħalt ukoll l-element folkloristiku, barra dak storiku u devozzjonali. u l-istessa Milt meta maestro Reixi Berras talabni biex nadatta forma ta' kantata ġabra twila ta' n-niet miġbura mill-għarif u twajjeb dan Antonxi Berras tan-naxxar bil-libertà l-inżid u innaqas.
Fil-program tal-lum se nisimaw siltiet minn dawn iż-żewġ kantati għal-festi li jsebħu Settembru niedi tagħna. Se nibdew biex nisimaw silta mill-ewwel moviment, l-anja tan-naxxarin.
Wara kidba ta' Dun Antonxi Berras dwar in-naxxar, daħalt ir-rakkont ta' twelit tal-Madonna minn Anna u Joaquin, rakkont li donnu rrakkuntat lin-naxxarin. U daħalt ninna nanna lill-Madonna illi Reixi Berras fda għall-leħen ta' Treble Voice ta' Matthew J. Kutajer. Jihdu sem ukoll it-tenu Charles Vincenti, il-bass Alfred Camilleri u l-kor Mirabitu rimmexxi minn Simon Attart. Il-banda da mużikali tan-naxxar hija mmexxija Mr. Mas Rodrik Buġeja.
Polidek na szari.
din is-silta mill-kantata bitwelidek rebbaħtna tan-naxar imma huda mit-tieni moviment li jismu il-Vittorja, fejn hemm marbuta l-ġrajiet l-aktar tal-assedju l-kbir li taw din il-festa dan il-laqam u dan it-titlu. Maestro Xiberras jesprimi kważi b'mod ċeniku il-wasla tat-torok u r-rebħa tal-Maltin u jinżitt innu għal Settembru li Maestro Xiberras rrendiħa l-żewġ ilħna, tenur u baġ, b'akkompanjament tal-kor.
Mas-sebt ta' 18 ta' Mejju 1565 ix-xefaq tad-daħla tal-Portijiet Maltin imedda minn xwini torok il fuq minn 90 xini lilu armati biex iħebbu għal Malta. Il-luħ boħot u l-bnadar torok u l-ħoss tal-imqadef maż-ziffa tal-odwa kien fihom teddida ta' erda u rebħa. Kien beda l-assedju.
marru issa għaż-żabbar. Sa minn dejjem waħda mill-aktar devozzjonali u fl-antik nistgħu ngħidu li kienet tagħlaq l-istaġun tal-festi. Tiġi dejjem il-ħadd wara l-vittorja.
Mit-tieni moviment li jagħti ħarsa kemm bukolika u kemm devozzjonali ta' żabbar, miġbur madwar is-santwarju, sa nisimgħu il-mużika ta' stil folkloristiku li Maestro Xiverras daħħal tantajja f'din il-kantata. Ikanta il-mibki għannej Franz Baldacchino il-Budaj.
Sena l-qull edizzjoni tal-lum tislima lill-Madonna permezz ta' Salve Maria Salve, tema Marjana Popolari, l-Isturmast Paċifiko Xikluna, wieħed mill-aħjar diretturi u kompożituri għall-banet li kenna fil-bidu tas-seklu 19. Il-kliem huma ta' Patri Matteo Sultana Kapuċċin, il-kompożitur ara fjaqqat id-devozzjoni tal-innu ma' l-istil solenni tal-innijiet tal-banet. U hekk il-kliem Marjani jieħdu ton ta' majestuożità u grandjożità li hija marbuta mal-festa.
Selejn u jien George nsellmilkom u l-festa tajba.